Αν τα καταφέρουμε, θα είμαστε πάντα χαρούμενοι, να το ξέρετε, αν ζούμε για τη δόξα του Κυρίου. Και αν η χαρά μας εξαρτάται από Αυτόν, θα είναι πάντα πλήρης μέσα μας. Αν εξαρτάται η χαρά μας από ανθρώπους, θα το ξεχάσουμε. Δεν θα υπάρχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να συνεχίσουμε από τη 1012 σελίδα το μάθημά μας, αδερφοί. Σελίδα 1012, κεφάλαιο Ήτα. Το 8ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Περί δε των ειδωλωθήτων εξεύρουμε ότι πάντες έχουμε γνώση, η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί, και αν της νομίζει ότι εξεύρετη δεν έμαθε έτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει, αλλά αν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλωθήτων εξεύρουμε ότι το είδωλο είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημείς, διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή. Την έσδε δια την συνείδηση του ειδώλου έως σήμερον, τρόγουση το ειδωλώθητον ως ειδωλώθητον, και η συνείδηση σε αυτόν ασθενήσουσα μολύνεται. Το φαγητόν όμως δεν συνιστά ημάς εις τον Θεόν, διότι ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δεν φάγομεν ελατούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς. Διότι αν της ήδη σε τον έχοντα γνώση ότι κάθεσε εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση αυτού ασθενούς όντως εις τον ατρόγητα ειδωλώθητα. Και δια την γνώση σου θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός δια τον οποίον ο Χριστός απέθανε. Αμαρτάνοντες δε ούτω εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση αυτών εις τον Χριστό να αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητόν σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δε θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, δια να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Συνεχίζει να απαντάει σε ερωτήσεις που του έχουν τεθεί, αδελφοί, όπως είπαμε και στα προηγούμενα. Έχει αποστείλει επιστολή ο Παύλος και του ξαναστείλανε πίσω με απορίες και ερωτήσεις για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Βλέπετε τι ωραία που εργάζονται οι χριστιανοί. Ρωτάνε ποιον το δούλο του Θεού, τι πρέπει να κάνουν σε αυτό, σε εκείνο το άλλο, και πρέπει να ξέρουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα όλα και τα κοινωνικά και τα οικογενειακά γεγονότα, ξέρω εγώ, γιορτές και αυτά που είχαν, συνοδευόταν με θυσίες στους θεούς και φαγωπότη μετά. Και ενίοτε και όχι μόνο φαγωπότη, και άλλα πράγματα. Και τα κρέατα, αυτά που θυσιάζαν δηλαδή τα ζώα, και έγανε μόνο τα πόδια και τα εντόστια με το λίπος, και το υπόλοιπο ή το τρώγανε ή το πουλάγανε στο μακελιό. Γι' αυτό και θα παρακάτω θα πει πάντο πολλούμενο το μακελίο τρώγεται. Γιατί υπήρχαν και ειδωλώθητα εκεί πέρα. Γι' αυτό λοιπόν τους τον ρωτήσανε, γιατί είναι ένα θέμα καθημερινό τους. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο χριστιανός πρέπει να ξέρει πώς να κινείται στην καθημερινότητά του. Ξέρετε ότι αυτό φανερώνει και το δείκτη του αγιασμού του χριστιανού. Δεν να ξέρω μόνο ότι πρέπει να πάω στην εκκλησία, να προσευχηθώ, να διαβάσω το λόγο. Πρέπει να ξέρω πώς να φέρομαι σε όλους γύρω μου. Και στους αδελφούς και στους συγγενείς και στους φίλους και στους αγνώστους σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος του Θεού γι' αυτό μας μιλάει, για όλα τα καθημερινά μας, και πρέπει να ρωτάμε όταν δεν ξέρουμε. Πολλές φορές με τους νέους που κάναμε συμμελέτες με ρωτάγανε πώς θα φέρονται στο σχολείο, παράδειγμα. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Τα παιδιά που πάνε σε σχολεία, σε γυμνάσια, σε λύκεια, σε πανεπιστήμια είναι δύσκολα. Δύσκολα γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές καταστάσεις εκεί πέρα. Την αμαρτία σε όλο το μεγαλείο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πολλά από τα παιδιά μας στέκονται πολύ ωραία και είναι φώτα. Φώτα, Δεν είναι ούτε να ελέγχουμε ούτε τίποτα, αλλά η συμπεριφορά μας να είναι φως, να φανερώνει τον Χριστό. Πώς θα συμπεριφερόμαστε στους συγγενείς μας, πού θα πάμε και πού δεν θα πάμε. Ρωτάω να πάω, έχουν μνημόσυνο. Λέω γιατί. Να φας κόλυβα στην υγειά του πεθαμένου, άστο λέω, εντάξει. Δεν πάμε σε μνημόσυνα, αφού δεν είναι σωστά. Τι να κάνουμε. Πάω στο που θα βαφτίσει το μωρό, όχι, δεν θα πάω. Που δεν το δεχόμαστε, τον υπιοβάπτισμα. Είναι μια εφεύρεση ανθρώπων που είναι καταστροφική, θα έλεγα. Γιατί θεωρούν ότι το παιδάκι όταν το βαφτίζουν αναγεννιέται, λαβαίνει πνευμάγιο. Και από εκεί και ύστερα ούτε για αναγέννηση ζητάνε, ούτε για πνευμάγιο ζητάνε, αφού τα έχουν λάβει όλα. Και τι γίνεται, πότε θα περπατήσουν πνευματικά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι καταστροφή για την πνευματική ζωή λοιπόν. Κάθε ψεύτικη διδασκαλία, δεν θα συμμετέχουμε. Θα πάω στο γάμο αυτού που είναι χωρισμένος. Όχι, δεν θα πάω. Γιατί θα τον ευλογήσει ο Θεός. Αν δεν τον ευλογήσει ο Θεός, εγώ τι θα πάω να ζήσετε. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα πάμε, δεν θα συμμετέχουμε σε αυτά τα οποία ξέρουμε ότι δεν είναι σωστά, αδελφοί αγαπητοί. Σε κηδεία θα πάμε, βέβαια θα πάμε. Και θα πούμε και θα μπούμε και στην Εκκλησία. Ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πώς πρέπει να συμπεριφόμαστε και εδώ, συμπεριφερόμαστε και εδώ, του είπαν για τα ειδωλότητα, τι θα κάνουμε. Μέσα στην Κόρινθο υπήρχαν και εκεί ναοί και αυτά και γινόταν θυσίες και όλοι οι συγγενείς τους δεν ήταν πιστοί, ήταν και άπιστοι, τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει. Περί των ειδωλοθήτων λοιπόν εξεύρουμε ότι πάντες έχουμε γνώση, γιατί όλοι ξέραν ότι το είδωλο δεν είναι τίποτα, τους τα είχε πει ο Παύλος, όπως θυμάστε και στην Έφεσο ο Δημήτριος ο Αργυροκόπος εκεί πέρα, ξεσήκωσε το λαό όλο, γιατί τι τους είπε, ο Παύλος λέει, Κυρίτη και όλη η Ασία έχει μάθει ότι δεν είναι θεοί οι διαχειρός κατασκευαζόμενοι. Και όχι μόνο λέει αυτό το μεγάλο, αυτό της θεάς Αρτέμιδος, το ιερό, κινδυνεύει να εξουθενωθεί, αλλά και η τέχνη μας λέει. Θα μείνουμε άφραγοι σε λίγο αν σταματήσουμε να πουλάμε αργυρούς ναούς της θεάς Αρτέμιδος. Ο Παύλος λοιπόν τους κήρυτε ότι ο Θεός δεν είναι έτσι ένα δημιούργημα ανθρώπου, τέχνης και φαντασίας και επινοήσεως ανθρώπου, δεν είναι ούτε από χρυσάφι, ούτε από ασίμι, ούτε από μάρμαρο, ούτε από ξύλο, ούτε από τούβλο. Είναι ζωντανός, είναι ένας Θεός, τους τα έχει πει όλα αυτά τα πράγματα. Τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Φωτογραφίες περίεργες είναι και εικόνες και αγάλματα περίεργα, τα οποία δεν έχουν καμία υπόσταση. Αν και από πίσω τους βέβαια κάτι άλλο κρύβεται, και αυτός είναι ο εχθρός. Λοιπόν, το ξέρανε αυτό, αλλά λέει παρενθετικά αυτή την πρόταση που θα σταθούμε, η γνώση όμως φυσιεί, η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο, η αγάπη όμως οικοδομεί. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αδελφοί. Το να γνωρίσουμε κάποια πράγματα για τον Κύριο δεν σημαίνει ότι καταλάβαμε και πώς πρέπει να τα εκτελούμε ώστε να οικοδομούμε. Ξέρετε πόσες ασοφίες έχουμε κάνει, και εγώ ιδιαίτερα. Όλα τα Όσκαρα σοφίας τα έχω πάρει, ό,τι υπήρχε τα έχω σαρώσει όλα. Και ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης μου, γιατί κουταμάρες έκανα συνέχεια. Απλό έπαιρνα κεφάλια. Τους είχα στείλει όλους στην κόλαση με συνοπτικές διαδικασίες, ό,τι και να κάνανε, κόλαση εσύ. Λέω, θα με κοίταζε ο Κύριος και θα έλεγε, παιδάκι μου, στείλτε κανένα από εδώ μεριά. Γέμισε η κόλαση, τελείωσε. Από εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρουμε, η γνώση μας φουσκώνει καμιά φορά. Μάθαμε τώρα ότι δεν πρέπει να παντρεύουμε δύο φορές, δεν πρέπει να βαφτιζόμαστε μικροί, πρέπει να κοινωνάμε κάθε Κυριακή. Ωραία, ωραία, καλά έκανες και τα άμαθες. Αλλά οικοδομείται ο άλλος όταν του τα λες. Το θέμα δεν είναι να, πώς θα το πω, πάρουν τα κεφάλια των ανθρώπων. Το θέμα είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Το θέμα δεν είναι να εκτραπεί το χολό άλλο, να θεραπευτεί. Δεν είναι να πάρω ένα καλαμάκι και το τσακίσω που είναι τσακισμένο, να το περιδέσω και να το θεραπεύσω. Αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Για φανταστείτε να μας μίλαγε όπως μιλάγαμε εμείς όταν μας πρωτοείδε. Θα με έβλεπε εμένα, θα πούμε, από μακριά εσύ, από τα χιλιόμετρα. Θα σε αγαπάω, αλλά κάτσε εκεί πέρα. Βρωμάς από χίλια μέτρα. Έτσι θα μου λέγει. Ήρθε και μαγκάλιας όμως. Και δέχτηκα και γνώρισα ότι με αγαπάει. Γι' αυτό λέει η αγάπη οικοδομή. Αδελφοί αγαπητοί, ό,τι δεν γίνεται από αγάπη, να ξέρετε, δεν το κάνει ο Θεός. Το κάνουμε εμείς. Και τα λόγια μας, όταν δεν γίνονται, όταν δεν λέγονται με αγάπη. Δηλαδή τον άλλον, πας και τον ελέγχεις για κάποια αμαρτία. Δεν λέει, αδελφέ, όταν αμαρτήσεις εσύ ο αδελφός σου, να πας να τον ελέγξεις μεταξύ σου και αυτού μόνο. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς πρώτα απ' όλα. Για δεις την καρδιά σου. Γιατί αν δεν τον αγαπάς, θα πας να του πάρεις το κεφάλι. Θα τον ελέγξεις μεν, αλλά τι οικοδομή θα κάνεις. Και σας το έχω πει αυτό το περιστατικό με έναν αδελφό τον οποίο τον είχα στην Μπούκα, γιατί ήταν περίεργος βέβαια, πιο περίεργος και από μένα. Φώναζε εκεί έτσι, πολύ φωνακλάς, και του την είχα στημένη. Και μια μέρα μου δόθηκε η ευκαιρία, έκανε μια έτσι κουταμάρα έτσι γερή, λέω, να ειδού η ευκαιρία, τον πλάκωσα εκεί με τα εδάφια, του έκανα το κεφάλι αγνώριστο του ανθρώπου. Εδάφια. Τέλεια, αν άκουγε το κήρυγμα, και έφυγα ικανοποιημένος βέβαια και κατέβαινα τα σκαλιά, λέω, ωραία τα πάμε σήμερα. Αλλά έρχεται το πνεύμα του Θεού, μου λέει, τον αγαπούσες και τα πες αυτά. Τι θα πω εγώ τώρα στον Κύριο. Δεν ξέρει ο Κύριος τι είχα στην καρδιά μου, εγώ τα ξέρε. Τον σακάτεψα τον άνθρωπο. Τι είναι ωραίο αυτό, όχι αδερφή. Φυσιεί η γνώση, του τα είπα ωραία μέσα από το λόγο του Θεού. Η αγάπη όμως οικοδομή, δεν τον οικοδόμησα. Τον κατάστρεψα, θα έλεγα. Τον πλήγωσα. Και ξέρετε, ό,τι δεν γίνεται, πάλι θα το πω, από αγάπη πληγώνει, δεν θεραπεύει. Και να σκεφτούμε ένα πράγμα. Και εμείς ήρθαμε πληγωμένοι στο Χριστό και όσοι, όλοι όσοι έρχονται από τον κόσμο με πληγές ανοιχτές έρχονται στο Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Με πόνο, με δυστυχία, με απόγνωση, με απελπισία, έτσι έρχονται. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε αλλήλους, να πονέσουμε τις ψυχές. Να θυμάστε ότι για αυτή την ψυχή που μπαίνει μέσα έχει πεθάνει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό μας φτάνει για να μπορέσουμε να συμπαθήσουμε και να αγαπήσουμε. Και αν της λέει στο 2 νομίζει ότι εξεύρητη, δεν έμαθε έτσι ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Προσέξτε, αυτό είναι μοναδικό εδάφιο, το οποίο το έχω βάλει πολύ βαθιά στην καρδιά μου. Αν κάποιος λέει νομίζει ότι ξέρει κάτι, δεν το έμαθε ακόμα καθώς πρέπει. Βέβαια θα τους το πει, το λέει εδώ στους Κορινθίους, γιατί αυτοί που ξέρανε ότι ο ειδωλόθητο δεν είναι τίποτα, πηγαίναν και στους ναούς των ειδώλων, τρώγαν ειδωλόθητα και τους βλέπαν οι ασθενείς αδελφοί και λέει, ο Κορδορούμπας είναι εκεί πέρα και τρώει ειδωλόθητα, άραγε δεν τρέχει τίποτα, πάω να φάω κι εγώ. Και το τρώγε σαν ειδωλόθητο άλλος. Και μολυνόταν η συνείδησή του και αμάρτανε. Και η γνώση αυτού του ανθρώπου γινόταν πρόσκομα και όχι οικοδομή των άλλων. Και εδώ αδελφοί, να προσέξουμε, νομίζουμε πολλές φορές. Και ξέρετε πόσοι θα βρεθούν μπροστά στην πόρτα του Κυρίου που θα είναι κλειστή και θα νομίζουν ότι εγώ έπρεπε να είμαι μέσα, πώς είμαι απόξω. Πολλοί θα έρθουν, λέει, εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε, Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησιμάς. Πολλοί θα θελήσουν να μπουν μέσα, αλλά δεν θα μπορέσουν, γιατί θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα κλείσει τη θύρα κάποια μέρα. Αυτοί τι νόμιζαν, ότι καλά είμαστε. Εδώ με τον Χριστό είμαστε, νομίζαν ότι βρήκαν το κόλπο για να μπουν στον ουρανό. Ποιο είναι το κόλπο? Κατά χάριν είμαστε σωσμένοι, αδελφοί. Όχι από τα έργα μας. Όχι. Και βέβαια, ποιος λέει ότι από τα έργα μας σωθήκαμε? Κανένας. Κατά χάριν είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς, λέει, Θεού το δώρο. Ουχή εξέργων για να μην καυχηθεί κανένας. Σύμφωνοι. Αλλά από εκεί και ύστερα θα κάνω ό,τι θέλω επειδή είμαι στη χάρη και όχι στον νόμο. Επειδή δεν θα σωθώ με τα έργα μου, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνω απολύτως τίποτα? Ποιος το είπε αυτό? Ίσα-ίσα που ο Παύλος εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, «Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά». Δεν μπορεί να σε αναγεννήσει ο Χριστός, να σε κάνει πραγματικά χριστιανό και να μην έχεις καλά έργα από εκεί και σε αποκλείεται. Τα έχει προετοιμάσει ο Θεός για να περπατήσει αυτά τα έργα. Στα φέρει μπροστά σου. Άλλοι νομίζουν ότι έχουν ωραία σχέση με το Θεό και μια χαρά του μιλάμε, μας μιλάει, μας αναγέννησε, μας δείχνει όνειρα και κάποια στιγμή θα δούνε το όνειρο της ζωής τους. Θα δούνε κλεισμένη και αυτή την πόρτα. Οι μωρές παρθένες. Έχουμε λαμπάδα, έχουμε ένδυμα, έχουμε, ξέρουμε τη διδασκαλία, περιμένουμε να έρθει ο Χριστός να μας πάρει και το ακούω καμιά φορά και φοβάμαι. Βλέπω ανθρώπους περπατάνε άλλα αντάλλων, το ένα πόδι εδώ, το άλλο πόδι εκεί πέρα, περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Κάτσε εκεί πέρα, μην κουνηθείς. Περίμενε, θα έρθει να σε πάρει. Πώς θα μας πάρει, αδερφοί αγαπητοί? Ο Πέτρος λέει, προσμένοντες και σπέβδοντες την παρουσία του Θεού. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω υπόλοιπα εδώ κάτω, να είναι άλλα ντάλουν η ζωή μου, μία στον κόσμο, μία στον Χριστό, μία από εδώ, μία από εκεί, μία να, ξέρω εγώ, να φεύγω από την εκκλησία, μία να έρχομαι στην εκκλησία και να περιμένω να έρθει ο Χριστός. Πώς θα με πάρει? Πώς θα με πάρει? Εδώ πρέπει να φοβηθούμε, αδερφοί αγαπητοί. Όχι άσχημο φόβο, δεν λέω να τρομάξουμε και να απελπιστούμε και να, όχι. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Να έχουμε ειρήνη με τα πάντων. Επιτρέπεται να υπάρχουν τσακωμοί τώρα μέσα στην εκκλησία του Χριστού? Επιτρέπεται? Να μην θέλω να δω τον αδερφό μου και να μην θέλω να δω την αδερφή μου, θα μου πεις και αν μου έχει κάνει, ό,τι και να μου έχει κάνει, 100 δινάρια είναι αυτά. 100 δινάρια. Βεβαίως δεν πρέπει να γινόμαστε προσκόμματα στα αδέρφια μας. Βεβαίως δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα. Αλλά αδερφοί, πρέπει να μάθουμε και εμείς να συγχωρούμε. Και για να μάθω να συγχωρώ, κάποιος θα μου φταίξει. Δεν μπορεί, πώς θα μάθω να συγχωρώ? Για να μάθω να αγαπάω τον εχθρό μου, κάποιος θα μου δημιουργήσει πρόβλημα, κάποιος θα με αντιπαθεί. Αν με αγαπάτε όλοι και λέτε καλά λόγια, σας αγαπάω. Εύκολο είναι. Αλλά τον άλλον που με βρίζει, που με συκοφαντεί, που μου λέει, δεν είναι και εύκολο, εκεί ζορίζομαι. Εκεί θα μάθω όμως να αγαπάω. Εκεί θα μάθω να συγχωρώ. Εκεί θα μάθω να κλείνω το στόμα μου. Όταν μου λένε όλοι, πες μας, μίλα. Όταν όμως σου δημιουργούν πρόβλημα, θες να αντιδράσεις, θες να διεκδικήσεις το δίκιο σου. Να πεις, όχι, δεν είναι έτσι, εγώ έχω δίκιο. Όλα αυτά θα τα μάθουμε, αδελφοί αγαπητοί, και πρέπει να τα μάθουμε για να πάμε στον ουρανό. Η ειρήνη με τα πάντων, πάνω απ' όλα. Θα την κυνηγάμε την ειρήνη. Και όταν καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει κάτι μαζί σου, θα τρέχεις πρώτος. Να του ζητήσεις συγγνώμη, φταίς, δε φταίς, να τακτοποιηθείς. Πάντα έτσι πρέπει να έχουμε. Μην τα αφήνουμε ποτέ, αδελφοί. Ούτε μέρα. Και Τον αγιασμό όμως, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Αδελφοί, δεν μπορεί, δεν θα μπουνε όποιοι να είναι στον ουρανό και όπως να είναι. Πολλοί δυστυχώς, σας λέω, νομίζουν ότι έχουν βρει κόλπα για να μπουν στον ουρανό. Δεν υπάρχουν κόλπα. Ο Κύριος είπε, δεν θα μπει στον ουρανό καθένας που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου το εν της ουρανής. Αυτός θα μπει στον ουρανό. Νομίζουν ότι επειδή κάναν θαύματα τους χρησιμοποιήσει ο Θεός για να κηρύξουν, για να προφητεύσουν, για να βγάλουν δαιμόνια, άρα στην τσέπη του η βασιλεία. Όχι, όχι, όχι αδελφοί αγαπητοί. Δεν πρέπει να πλανηθούμε ούτε και να νομίζουμε ότι γίναμε πλούσιοι και πλουτίσαμε και δεν έχουμε χρία ουδενός, γιατί μπορεί να μας δει διαφορετικά ο Κύριος. Γι' αυτό καλό είναι να μην πλανόμαστε, μην πλανάστε αδελφοί λέει. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει το παιδί του Θεού να πλανιέται και να νομίζει άλλα πράγματα ενώ είναι αλλιώς. Ακόμα, πώς χρησιμοποιούμε το λόγο του Θεού, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι να πάρω το κεφάλι του αλουνού, είναι να βοηθήσω αυτόν που είναι πεσμένος να σηκωθεί. Όχι να τον αποδιώξω, να του πω έτσι είναι η χριστιανή βρε. Συμπεριφορά είναι αυτή που έχεις. Τρόπος είναι αυτός. Το σακάτεψες, είναι ήδη που είναι τσακισμένος, του δίνεις άλλη μία και τελείωσε. Πρέπει στον πεσμένο να πάνε τον σηκώσεις. Στο θλιμμένο να πάνε τον παρηγορείς, να τον ενισχύσεις. Δεν λέω σε αυτόν που έχει θλίψει εξαιτίας αμαρτίας, τον αμαρτωλό, δεν μπορεί να πάνε τον παρηγορήσεις. Έναν που επιμένει στην αμαρτία και περπατάει, αυτός θέλει έλεγχο, να συνέλθει. Ηλεκτροσόκ χρειάζεται. Μα τον τρομάνε, αν τον τρομάξεις, βέβαια τον τρομάξεις. Του πεις άλλο ένα βήμα και έφυγε στον κρεμό. Τι έκανα, τον αφήσω έτσι ήσυχο για να γκρεμιστεί. Δεν είναι αγάπη αυτή. Έτσι πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να μάθουμε να εκτελούμε το λόγο του Θεού και να θυμόμαστε ότι αν μάθαμε κάποια εδάφια, δεν σημαίνει ότι μάθαμε και τον τρόπο που θέλει ο Θεός και τα χρησιμοποιεί ο Θεός. Ας πω ένα παράδειγμα που το έχω πει πολλές φορές, γιατί καμιά φορά μοιάζουμε κι εμείς έτσι με τους Φαρισαίους. Έχουν πιάσει την επαυτοφόρο μοιχευωμένοι οι Φαρισαίοι, έχουν μαζέψει και τις πέτρες τους, τσέπες και στα χέρια είναι γεμάτες πέτρες και πάνε να τη λιθοβολήσουν. Και πάνε ταυτόχρονα να παγιδεύσουν και τον Κύριο. Λέει διδάσκαλε, την πιάσαμε επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Ξέρεις τι λέει ο λόγος του Θεού, ξέρεις τι λέει ο Μωυσής. Ετιάφτε να λιθοβολώνται. Εσύ τι λες τώρα. Το λέει ο λόγος του Θεού, αδερφέ. Εντάξει, αδερφέ μου, το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν αντιλέγω. Μόνο αυτό όμως λέει ο λόγος του Θεού. Δεν λέει κάτι άλλο ο λόγος του Θεού. Γιατί αν εκτελέσουμε το λόγο του Θεού όπως θέλουν οι Φαρισαίοι, θα στείλουμε μια ψυχή στην απώλεια, έτσι δεν είναι. Αν τη σκοτώσουμε, επαυτοφόρο μοιχευωμένη ήταν, αμετανόητη είναι, πάει στο καλό, τελείωσε. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, δεν θέλει να πεθάνει ο αμαρτωλός, αλλά να μετανοήσει και να ζήσει. Πώς θα τα συνδυάσεις όμως αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε τι ωραία που κάνει ο Κύριος. Καθόταν κάτω, έγραφε, επιμέναν οι άλλοι. Δάσκαλε, τι λες, ο Μωυσής το είπε. Θα πεις άλλα εσύ τώρα. Ο αναμάρτητος από εσάς λέει, ας ρίξει πρώτο στην πέτρα. Πήραν δρόμο όλοι. Ένας-ένας, ελεγχτήκανε. Σου λέει, αφού το έχουμε κηρύξει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, πάμε να φύγουμε. Μην ξεφτυλιστούμε κιόλας. Φύγανε. Και όταν σήκωσε τα μάτια του Κύριου, ήταν μόνοι αυτοί. Και ο Κύριος. Λέει, πού είναι εκείνη η κατηγορία σου, γυναίκα, δεν σε καταδίκασε κανένας. Λέει, κανένας Κύριε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, της λέει. Βέβαια, προσέξτε, δεν της είπε, τώρα που μάθες το κόλπο, άμα σε ξαναπιάσουν, εδώ είμαι εγώ, έτσι. Ξέρεις τώρα. Μην τρομάξεις και φοβηθείς, εδώ είμαστε. Καθαρίζουμε. Είπαγε, λέει, και στο εξής, μη αμάρτανε. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Γιατί δυστυχώς ορισμένοι θεωρούν και κοινό, χωρίς να το καταλαβαίνουν, το αίμα της Διαθήκης. Θα πάω να πω, Κύριε, πλύνε με το αίμα σου. Εντάξει, πλύνε με το αίμα σου, αλλά δεν μπορώ να αμαρτάνω εκουσίως και να πηγαίνω να λέω μετά, Κύριε, συγχώρεσέ με. Αλλά θα το ξανακάνω όμως, έτσι. Όχι, όχι, αδερφοί. Μετάνοια σημαίνει, έτσι το έχω πει με έναν τρόπο πρακτικό. Η πραγματική μετάνοια τι σημαίνει, ότι αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, τότε που μίλαγα έτσι, φερόμουν έτσι, έκανα αυτό, δεν θα το έκανα. Αυτό σημαίνει η πραγματική μετάνοια. Όχι θα το έκανα, αλλά ξανά θα μετανοούσα και θα το ξανακάνω. Όχι, όχι. Μετάνοια πραγματική είναι αυτή. Λέω γιατί το είπα, γιατί το έκανα. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια και εκείνη και η πραγματική συγχώρεση, αδερφοί. Όταν μετανοεί πραγματικά ο άνθρωπος, τότε συγχωρείται κιόλας. Αλλά αν της λέει αγαπά αυτόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Προσέξτε το. Αν κάποιος αγαπάει τον Κύριο, αυτόν γνωρίζει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μόνο αυτόν που γνωρίζει ο Θεός, μόνο αυτόν που αγαπάει τον Θεό, σε αυτόν λέει που με αγαπάει θα του αποκαλύψω τη σωτηρία μου, θα του δείξω τη σωτηρία μου. Θα μου πεις, υπάρχουν χριστιανοί που μπορεί ο Κύριος να μην τους δείξει τη σωτηρία του. Ναι, αδερφοί, δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί είναι αυτοί οι πολλοί οι οποίοι θα μείνουν απ' έξω. Χριστιανοί ήταν, δεν ήταν έξω από το λόγο του Θεού, αλλά ποτέ δεν αγάπησαν τον Ιησού Χριστό. Έχουμε καλεστεί να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε ένα πρόσωπο. Που όποιος το γνωρίσει αποκλείεται να μην τα αγαπήσει, βέβαια. Αποκλείεται. Αλλά ο Κύριος είπε και κάτι. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάτει, αυτός είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και τι θα κάνω. Θα του φανερωθώ, θα του αποκαλύψω τον εαυτό μου. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι γίνεται. Ξέρεις τι είναι να είναι φίλος σου ο Κύριος. Να σε οδηγεί πάντα, να σου λέει, να σου μιλάει. Κάνε αυτό τώρα, κάνε εκείνο. Οικοδόμησε έτσι. Ταπεινώσου. Νίστεψε. Πόσες φορές μας έχει γλιτώσει ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου που μας μιλάει και μας οδηγεί και μας κατευθύνει. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κοντά μας ο Κύριος πάντα, αδερφέ. Έχεις άλλη παρησία. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει να πέσεις, ξέρω εγώ, σε αμηχανία. Πρέπει λοιπόν να το επιδιώξουμε. Άλλωστε, τη βασιλεία του ο Κύριος για ποιους την ετοίμασε? Για αυτούς που αγαπάει? Όχι. Για τους αγαπώντας αυτόν. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό και όλα αυτά τότε, όταν θα γεμίσουμε με την αγάπη του Χριστού, τότε και η γνώση που θα μας δίνει ο Κύριος θα είναι επίγνωση, δεν θα είναι απλή γνώση, και θα οικοδομεί το λαό του Θεού. Και αυτό θέλουμε, αδελφοί, και τα χαρίσματα και τις διακονίες ο Κύριος δεν τα έδωσε για να καυχηθούν κάποιοι άνθρωποι ότι έχουν χάρη από το Θεό, τα έδωσε για να οικοδομηθεί η Εκκλησία του Χριστού. Περί της βρόσεως, λοιπόν, επανέρχεται λοιπόν στο 4, της βρόσεως των ειδωλοθούτων, εξεύρομαι ότι το είδωλο είναι ουδέν εν τον κόσμο. Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα. Είναι μια επινόηση κάποιου και ξέρετε, τα είδωλα πάντα ήταν μορφές τερατώδεις. Δεν ήταν τίποτε. Κάτι περίεργα όντα, με κεφάλι, ξέρω εγώ, φιδιού, κεφάλι βοδιού, σώμα, ξέρω εγώ, φάλαινας, ξέρω εγώ τι είχαν εκεί πέρα. Όλα τα περίεργα πράγματα τα φτιάχνανε και εντυπωσιαζότανε. Εντυπωσιαζότανε. Άλλοι, πόπολε, κοίτα Θεό που έχουμε εμείς. Περίεργα. Άλλος ήταν σαν ψάρι το σώμα του και το κεφάλι του, ξέρω εγώ, ήταν ανθρώπου. Τέτοια περίεργα πράγματα, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν κανένα. Μάλλον αντιπροσωπεύουν το διάβολο όλα αυτά. Και λέει, στον κόσμο είναι τίποτα το είδωλο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός εμείς. Αυτό ξέρουμε. Βέβαια, για μας το αυτονόητο τώρα ότι υπάρχει ένας Θεός, για εκείνους ήταν αποκάλυψη, το ξέρετε. Για τους Έλληνες που λατρεύαν ένα σωρό θεούς και ημίθεους και τιτάνες και γίγαντες και δεν ξέρω τι, ήταν αποκάλυψη ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Μεγάλη αποκάλυψη. Γι' αυτό τους λέει, εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει ένας Θεός, διότι αν και είναι, λέει, λεγόμενοι Θεοί εν το ουρανό, είτε εν το ουρανό είτε επί της γης. Και βλέπετε, θέλω να σας πω έτσι να κάνω μια παρένθεση, η λέξη Θεός στον πληθυντικό, ξέρετε πότε πρωτοακούστηκε? Στον κήπο της Εδέμ από τον διάβολο. Όταν είπε, εξαπάτησε την Εύα και της λέει, σ' αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από παντός δέντρο του παραδείσου. Όχι, λέει, μας είπε να τρώμε απ' όλα, αλλά από αυτό το δέντρο που είναι στη μέση του παραδείσου, λέει, τις γνώσεις του καλού και του κακού, από αυτό μας είπε να μην φάμε για να μην πεθάνουμε. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, λέει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι όταν φάτε θα είστε ως Θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Η λέξη στον πληθυντικό είναι δημιουργία του εχθρού, αδελφοί αγαπητοί. Δεν ξέρει ο Σατανάς ότι είναι ένας Θεός περισσότερο από τον καθένα από εμάς. Περισσότερο και καλύτερα από όλους μας ξέρει ότι είναι ένας Θεός και φρύτει κιόλας. Αλλά πέρασε αυτή την ιδέα και από τότε βέβαια γεμίσανε Θεούς οι άνθρωποι. Και δεν έχουν και πρόβλημα να ονομάζουν τον οποιονδήποτε Θεό. Θεός ο τάδε έβαλε γκολ και κερδίσαμε. Θεός. Ο άλλος ή τάδε, ξέρω εγώ, κερδίσανε. Βλέπεις, έχει γεμίσει Θεούς ο κόσμος και κάποιο τραγουδιστή Θεός. Ο άλλος, ξέρω εγώ, η άλλη, η Θεά. Άλλα αντάλλων. Αφού ξέρουν ότι υπάρχει ένας Θεός. Βέβαια, οι Αθηναίοι είχαν και αυτοί άπειρους Θεούς, μάλιστα στην Αθήνα. Κάποιος φιλόσοφος εκεί τους κορόιδευε τους Αθηναίους. Γιατί ήταν η πόλη γέμουσα ειδώλων, όπως το είπε ο Παύλος. Και είπε, ευκολότερο είναι στην Αθήνα να βρεις Θεό παρά άνθρωπο, λέει. Περισσότερα τα αγάλματα και η βομή από τους ανθρώπους που υπήρχαν. Γιατί ήταν σοφοί οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Ο μόνος που είχε καταλάβει κάτι ήταν ο Σοκράτης. Ξέρετε τι είχε πει? Εν είδα, λέει, ένα ξέρω. Ότι δεν ξέρω τίποτα. Ότι ουδέν είδα. Και λέω, είπε μια μεγάλη αλήθεια ο Σοκράτης. Γιατί δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό. Όποιος δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό δεν ξέρει τίποτα, αδελφοί αγαπητοί. Όσα και αν έχει μάθει, Δεν ξέρει τίποτα που να τον βοηθήσει πραγματικά αυτόν. Τίποτα. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί εμάς τα μωρά του κόσμου τούτου ευδόκησε να μας αποκαλυφθεί ο Θεός του ουρανού, αδερφέ. Είναι δώρο ασύλληπτο, μεγάλο και μόνο γι' αυτό πρέπει να στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη ενώπιον του Κυρίου. Είναι λοιπόν λεγόμενοι θεοί στον ουρανό, είτε επί της γης, ο ήλιος ήταν θεός, η σελήνη ήταν θεός, τα αστέρια ήταν θεοί, τα δέντρα ήταν θεοί, τα ποτάμια ήταν θεοί, οι κορκόδηλοι ήταν θεοί, όλος ο κόσμος, όλο ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μίλησε στο όρο Σινά, τους είπε, προσέξε, μην πλανηθεί η καρδιά σας και κάνετε, λέει, κανένα ομοίωμα, είτε ανθρώπου, αρσενικού ή θηλυκού, είτε κήτους, είτε ζώου. Είδατε, λέει, καμιά μορφή, φωνή ακούσατε, λέει. Προσέχτε, λέει, μην κάνετε αυτό που απαγόρευσε ο Κύριος ο Θεός σας. Μην κάνετε τίποτα, όσα είναι εν του ουρανού, όσα επί της γης, όσα εν της είδας υποκάτω της γης. Μην προσκυνήσετε αυτά και μην λατρεύσετε αυτά. Είναι αυτά ακριβώς που κάνανε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό το οποίο δεν ήθελε ο Θεός, καθώς και είναι θεοί πολλοί, είναι και κύριοι πολλοί, αλλά εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εκ του οποίου είναι τα πάντα και εμείς εις Αυτόν ανήκουμε και γι' Αυτόν ζούμε και Αυτός είναι ο στόχος μας και ο σκοπός μας και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι' αυτού σωθήκαμε και είμαστε στην παρουσία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα έγιναν εκ του Πατρός Διού εν Αγίω Πνεύματι, όπως είπε και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, μια πολύ ωραία έκφραση η οποία καλύπτει την Τριάδα. Γι' αυτό βλέπετε εξού τα πάντα, εκ του οποίου του Θεού δηλαδή, αυτός είναι ο Δημιουργός, διά του Ιησού Χριστού εδημιούργησε, διά του Λόγου του εδημιούργησε τα πάντα ο Πατέρας ο Ουράνιος. Αλλά δεν είναι εις πάντας, λέει στο 7, η γνώση αυτή, ότι είναι ένας Θεός και τα είδωλα δεν είναι τίποτα. Τινές δε δια τη συνείδηση του ειδόλου έως σήμερα, τρόγουσι το ειδωλόθητο ως ειδωλόθητο. Και η συνείδησή τους ασθενείουσα μολύνεται. Και εδώ βέβαια σήμερα δεν έχουμε ειδωλόθητα εμείς. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε πόσες φορές έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ενώ αναγεννήθηκαν, έλαβαν Πνεύμα Άγιο, ξέρετε πόσα τους έχουν μείνει από την παλιά τους ζωή. Ξέρετε ότι στην κρατούσα θρησκεία Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώνε κρέας, ψάρι, τα αρτήσιμα. Τώρα ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει νηστίσιμο και τι σημαίνει αρτήσιμο. Νηστίσιμο είναι το φαΐ που όταν το τρως είσαι νηστικός και το αρτήσιμο όταν το τρως είσαι φαγωμένος. Άντε να συνεννοηθείς δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, και διάβαζα σε έναν, πότε το διαφημίζανε τη Σαρακοστή, λέει, σαρακοστιανές λιχουδιές. Δηλαδή θα σκάσεις από την πείνα. Θα πεινάς μέχρι θανάτου, θα τρως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δυστυχώς ορισμένοι δεν έχουν κατανοήσει ακόμα ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, αδερφοί αγαπητοί. Και αν του βάλεις, ξέρω, καμιά μπριζόλα Τετάρτη, πω πω, το κοιτάζει και σου λέει, ζορίζεται. Και άμα τη φάει θα σκανδαλιστεί κιόλας. Βεβαίως πρέπει να προσέχουμε κι εμείς. Γιατί κι εμείς που αποκτήσαμε έτσι γνώση, μου λέγε ένας αδερφός εκεί εργάτης, ωραίος τώρα, έτσι και ευλογημένος, όταν πρωτοπίστεψα πάω στη μάνα μου, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τρίτη, φτιάξε μου δύο αυγά, της λέει. Έφρεξε, οι άλλοι σηκωθήκανε τρίγες έτσι, κάγκελο. Παιδάκι μου, λέει, Τούρκος είσαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Δεν είναι να χρησιμοποιούμε τη γνώση μας να τρομάξουν οι άλλοι. Τότε θα ακούσει τίποτα για τον Χριστό, αν τη πει μετά αυτή τη γυναίκα, σου πει αυτός ο Εβραίος τρώει και ο Τούρκος, ξέρω εγώ πώς θα τον αποκαλέσει, τρώει κρέας τη μεγάλη εβδομάδα, τρώει αυγά τη μεγάλη Τρίτη. Και θα μου πει εμένα για τον Χριστό. Γιατί αυτά τα έχουν περί πολλού. Βέβαια, πρέπει να ελευθερωθούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, όπως λέγει παρακάτω, δεν μας συστήνει το φαγητό μας, αδερφοί. Όλες οι θρησκείες ασχολούνται με φαγητά. Όλες. Μη δε μοιάζει, ξερουμένης. Και αυτό που είπε ο Κύριος, δεν μολύνει τον άνθρωπο, λέει, το εισερχόμενο στο στόμα. Κατεβαίνει στο στομάχι, κάνει τη δουλειά του το στομάχι και ό,τι περισσεύει το πετάει. Το αποβάλλει. Πάει στον κοπρόνα. Αυτό που εξέρχεται από το στόμα είναι που μολύνει τον άνθρωπο. Γιατί από εκεί εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί, κακίες, πονηριές, πορνίες, μοιχείες, κλοπές. Αυτά είναι που μολύνουν, λέει, τον άνθρωπο. Ξεκάθαρα πράγματα. Κι όμως, και βέβαια και τότε υπήρχε η διάκριση των καθαρών και των ακαθάρτων τροφών, σήμερα υπάρχουν μέρες που έχουν κανονίσει και τι θα τρως. Μη δε φας μπακαλιάρο, ξέρω εγώ. 25 Μαρτίου τον τρώνε, πότε τον τρώνε. Και σκορδαλιά μαζί κιόλας. Αμαρτία. Είμαστε με τα καλά μας. Είναι ποτέ δυνατόν να κάνει το Θεός να δει και ποιος δεν έκανε μπακαλιάρο σήμερα, για κάτσε να δούμε. Είναι δυνατόν ποτέ, αδελφοί αγαπητοί? Μα δω μήπως έβαλε κανένας φέτα καθαρή Δευτέρα εδώ πέρα. Χαλβά. Χαλβά, ταραμά, τέτοια πράγματα. Και ευαρεστείται ο Θεός, πάρα πολύ ευαρεστείται. Χαίρεται, υπερβολικά. Καμαρώνει. Δεν μπορούμε λοιπόν, παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια αδέρφια μας τα οποία έχουν ασθενή συνείδηση. Δεν πρέπει να τα σκανδαλίσουμε αυτά. Αν ξέρεις, φτιάξε μια φασολάδα την Τετάρτη και δώσε και κρεμμυδάκι μπόλικο εκεί πέρα να βρωμίσει ο τόπος να ευχαριστηθείς. Και ελίτσες, να το ευχαριστηθεί και αυτός, να το ευχαριστηθείς και εσύ. Ωραίο φαΐ δεν είναι? Μια χαρά, λέω. Πολλές φορές πειράζω τη μάνα μου, λέω, θα κάνω διπλή νηστεία σήμερα. Πεντηκοστιανή και Ορθόδοξη. Μέχρι τις 5 πεντηκοστιανάκες, στις 5 λέω, θα κάνω Ορθόδοξη, θα φάω τη φασολάδα μου, λέω, ή κοφτό μακαρονάκι με χταποδάκι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Διπλή νηστεία σήμερα. Την πειράζω, μπας και συνέλθει βέβαια, και κάτι παίρνει, αρχίζει και παίρνει. Εδώ που τα λέμε, λέει τώρα, να σου λέει μη φας λάδι και να τρως ελιές, λέει, είναι λίγο περίεργο. Λέω, λίγο, όχι πάρα πολύ. Μην το βλέπεις έτσι, λέω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, παρόλο που τα λέμε και γελάμε, πρέπει να προσέξουμε τη συνείδηση του άλλου να μην μολυνθεί, αδελφοί αγαπητοί, να μην πειραχτεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το φαγητό, λέει, δεν μας συστήνει. Η συνείδησή του, λέει, ασθενή σούσα, άρρωστη είναι η συνείδησή του, δεν είναι καλά, δεν είναι πιστός, είναι άρρωστος στην πίστη. Γι' αυτό και έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, και στο 14ο κεφάλαιο στους Ρωμαίους, που λέει τον ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε όχι εις φιλονικίας διαλογισμών. Δεν πιστεύεις. Και γιατί κάποιος, λέει, πιστεύει ότι μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Και καλά κάνει. Βέβαια αυτό είναι το σωστό. Ο άλλος όμως, λέει, για να ευαρεστήσει το Θεό, νομίζει ότι πρέπει να φάει χόρτα ή λάχανα, ξέρω εγώ. Άλλος νομίζει μια μέρα ότι αυτή είναι πολύ άγια μέρα. Η άλλη είναι λίγο κατώτερη. Άλλος, λέει, θεωρεί ίση πάσα ημέρα. Ας είναι πληροφορημένος, λέει, ο καθένας στο νου του. Δεν χρειάζεται, λέει, να τον αυτό και να του λες, δεν είναι έτσι, και να σου πω εγώ. Γιατί πρέπει να τον πείσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, όχι εσύ κι εγώ. Ό,τι έχει μέσα στη συνείδησή του και ό,τι τον ελέγχει η ασθενής του συνείδηση, του προκαλεί αμαρτία, γιατί ό,τι δεν γίνεται εκ πίστος είναι αμαρτία. Δηλαδή όταν πιέζεις έναν άνθρωπο ντε και καλά να καταλάβει κάτι, είναι σαν να του χτυπάς τη συνείδηση, να τον χτυπάς εκεί πέρα έναν πληγωμένο, έναν άρρωστο, να τον έχεις κάτω και να τον χτυπάς. Δεν είναι ωραίο. Αυτό που χρειάζεται είναι περίθαλψη αυτός ο άνθρωπος. Και να του φανερώσεις την αγάπη σου, όπως θα μας δείξει εδώ ο Παύλος, διότι το φαγητό μας, λέει, δεν μας συνιστά στο Θεό. Ούτε αν φάμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάγουμε υστερούμεθα, ελαττούμεθα. Δεν κοιτάζει ο Θεός τι τρώμε. Πριν προσέχετε, λέει, μήπως αυτή η εξουσία σας, το να τρώτε τα πάντα δηλαδή που αποκτήσατε αυτή τη γνώση, γίνει πρόσκομα στον ασθενή. Δηλαδή γίνει εμπόδιο στο να πάει στον ουρανό, πολύ σοβαρό πράγμα. Ξέρεις τι να βάζεις πρόσκομα στον αδελφό σου? Να γίνεσαι σκάνδαλο στον αδελφό σου και μάλιστα με την αλήθεια? Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό και λέει, διότι αν κάποιος, λέει, δει εσένα που έχεις γνώση, να είσαι μέσα με την συγγένειά σου, μέσα στο ναό της Αφροδίτης και να τρως τα παϊδάκια που ψήσατε εκεί πέρα, δεν θα ενθαρρυνθεί η συνείδησή του να έρθει και αυτός και να αρχίσει να τρώει το ειδωλόθητο σαν ειδωλόθητο? Γιατί εσύ μεν τρως παϊδάκια, αλλά αυτός δεν ξέρει πώς σκέφτεσαι. Δεν ξέρει ότι σκέφτεται, αυτό είναι κρεατάκι, είναι, δόξα τω Θεώ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, του Κυρίου είναι όλα, τίποτα δεν είναι μολυσμένο, όλα είναι καθαρά. Δεν ξέρει όμως αυτός πώς σκέφτεσαι. Αυτός βλέπει ότι τρως ειδωλόθητο. Και έρχεται και αυτός και τρώει ειδωλόθητο και μολύνεται. Γίνεται ειδωλολάτρης. Γιατί αυτοί που κοινωνούσαν στην τράπεζα των ειδώλων, κοινωνούσαν στα δαιμόνια. Αυτό θα του πει παρακάτω. Στο άλλο κεφάλαιο, στο γιώτα αλφα κεφάλαιο, λέει, δεν θέλω να είστε κοινωνοί των, για να το δούμε πώς το βλέπει. Βλέπετε, λέει, τον Ισραήλ κατά σάρκα. Οι τρώγοντες της θυσίας δεν είναι κοινωνοί του θυσιαστηρίου? Εκεί που θυσιάζαν στον Κύριο, τρώγαν από τις θυσίες, ήταν κοινωνοί του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλο είναι τι, ή ότι το ειδωλόθητο είναι τι? Όχι. Αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και όχι εις το Θεό. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Ο άλλος δηλαδή γινόταν κοινωνός των δαιμονίων εξαιτίας της γνώσης μου. Γιατί εγώ ξέρω και δεν καταλαβαίνω τίποτε και ξέρω ότι είναι κρέας και το τρώω έτσι. Ο άλλος όμως που δεν το ξέρει και το βλέπει ειδωλόθητο, μολύνεται η συνείδησή του. Και αμαρτάνει ενώπιον του Θεού αυτός, αλλά όχι μόνο αυτός. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Και δια τη γνώση σου, λέει στο 11, θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός, δια τον οποίον ο Χριστός απέθανε. Δηλαδή, επειδή γνωρίζεις, θα στείλεις στην απώλεια και όχι στον ουρανό έναν άνθρωπο εξαιτίας της γνώσης σου, αλλά της κακής διαχείρισης της γνώσης σου, γιατί δεν έχεις αγάπη. Γι' αυτό μας είπε και προηγουμένως ότι η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο, η αγάπη όμως οικοδομεί. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όλα τα έργα μας, τρίτη φορά θα το πω, να γίνονται εν αγάπη. Τότε θα μοιάσουμε στον Κύριο. Τότε θα μοιάσουμε πραγματικά στον Ιησού Χριστό, όταν το κίνητρο για οτιδήποτε κάνω είναι η αγάπη και όχι άλλα πράγματα. Για να το αποδείξω ότι εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις. Πάμε με υπεροχή γνώσεως πολλές φορές. Δεν θα κερδίσουμε απολύτως τίποτα, αδελφοί. Το έχω δει, γιατί έχω τσακωθεί πολλές φορές με αντιφρονούντες, ενώ ο λόγος του Θεού λέει δεν πρέπει ο δούλος του Θεού να μάχεται, να είναι πράος προς πάντας, ανεξίκακος, διδακτικός. Εγώ έχω σκοτωθεί άπειρες φορές. Τι πετροπόλεμο έχω παίξει με εδάφη. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Εκείνο λέει ο λόγος του Θεού. Τ' άλλο λέει ο λόγος του Θεού. Βγήκε τίποτε. Κερδίθηκε κανένας. Όχι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Α, τα είπα καλά, ωραία. Δεν είναι τίποτα αυτό. Κάφηση είναι. Κάφηση και τίποτα παραπάνω, αδελφοί. Αμαρτάνοντες δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση, τύπτοντες την ασθενή συνείδηση, λέει το κείμενο. Χτυπώντας τους στην ασθενή του συνείδηση. Δηλαδή, σας το λέω και πάλι, να έχεις έναν άρρωστο άνθρωπο και γιατί να τον περιθάλπεις, να τον κοπανάς από πάνω. Φαντάζεστε πόσο φοβερό είναι. Να είναι ένας έτσι εξουθενωμένος και ξέρει, πάρε και αυτή, πάρε και την άλλη. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Αντί να τον περιθάλπεις, να τον χτυπάς μέχρι να θανατωθεί. Προσβάλλοντες λοιπόν την ασθενή συνείδησή τους, εις τον Χριστό να αμαρτάνεται. Ακούμε. Δηλαδή, να κάνω το σωστό αμαρτάνοντας, δυστυχώς ναι, έτσι μπορεί να γίνει. Γιατί όταν προσβάλλεται η συνείδηση του άλλου, σκανδαλίζεται και προσκόπτει ο αδερφός μας, είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού. Ας το προσέξουμε πάρα πολύ, αδερφοί. Ο Παύλος στο 14ο κεφάλαιο, το Ρωμαίο, μάλλον να διαβάσω και το 13, λέει, «Για τούτο, λέει, αν το φαγητό μου σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θα φάω κρέας στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου». Δηλαδή, προτιμώ να μην ξαναφάω ποτέ κρέας. Και μάλιστα στους Ρωμαίους αναφέρει, «Καλόν είναι το να μην φάγεις κρέας, μηδέν να πει σύνον, μηδέν να πράξεις τι στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί». Γιώτα Δέλτα 21 το αναφέρει. Κοιτάξτε τι διδάσκει η αγάπη. Αν προσκόπτει, σκανδαλίζεται ή ασθενεί ο αδελφός, ούτε κρέας θα ξαναφάω, ούτε κρασί δεν θα ξαναπιώ, ούτε θα κάνω κάτι από αυτά που ο αδελφός μου μπορεί να σκανδαλιστεί και να πειραχτεί. Τι είναι αυτό το κάτι? Πολλά, πολλά. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε ότι και με τη ζωή μας, με τη συμπεριφορά μας, με τον τρόπο μας, με τον ντύσιμό μας, με, σκανδαλίζουμε τα αδέρφια μας. Θα ξεχάσω μια αδερφούλα μικρή που ήταν ευκατάστατος ο μπαμπάς της και ήταν σε ένα σχολείο που τα περισσότερα ήταν αλβανάκια και τα ρούχα τους ήταν, καταλαβαίνετε, κάτω από το μέτριο. Στην αρχή πήγε με τις φίρμες της που τις έπαιρνε ο μπαμπάς της, αλλά ένιωσε άσχημα. Λέει, δεν μπορεί να είναι έτσι συμμαθητέ μου κι εγώ να φοράω κορκοδιλάκια και ξέρω εγώ. Και πήγε απλή κι αυτή. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι σοφία και σύνεση. Αδελφοί, να αγαπήσουμε τα αδέρφια μας. Να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πάμε στον ουρανό και να μην γίνουμε πρόσκομα ένας τον άλλον. Τότε θα μας αγαπήσει ο Κύριος και θα μας ευλογήσει εξάπατος. Αν πω όμως εγώ, αδερφέ, αυτή είναι η αλήθεια και όποιος σκανδαλίζει, θα σκανδαλιστεί, δεν με νοιάζει. Δεν περπατάω με αγάπη τότε. Δεν περπατάω. Δεν μοιάζω στον Χριστό. Δεν έχω το πνεύμα του Χριστού. Γιατί και αν τις δεν έχει το πνεύμα αυτού, λέει, του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Δεν εννοεί το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Άγιο. Λάβαμε το πνεύμα του Άγιο, εντάξει. Αλλά έχεις το πνεύμα του Χριστού που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Που δεν θέλει να εκθεραπεί το χολό αναθεραπευτεί. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Έτσι είπε στους μαθητές όταν κάποτε πήγαν στη Σαμάρια και δεν τους δέχτηκαν οι Σαμαρίτες και λέει ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, «Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά, να τους αφανίσει», προσέξτε λέξη, τα είχαν πάρει κανονικότατα, «να τους αφανίσει καθώς και ο Ηλίας έκανε γραφική», έτσι μην νομίζω ότι φεύγουμε από τη γραφή. Και ο Κύριος είπε, «Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς, αλλά να σώσει». Αμήν, αδελφοί. Αυτό πρέπει να είναι και ο στόχος ο δικός μας. Αμήν.